Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους επαναχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον ελληνισμό και που μεταδίδεται από περισσότερο από 20 σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Και σήμερα καλωσορίζουμε τους νέους μας ακροατές στο WBAI της Νέας Υόρκης και στο Hellenic Radio στο Perth της Αυστραλίας. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα επανερχόμαστε και γιορτάζουμε τα 5 χρόνια μας στον αέρα με μια ειδική προεκλογική εκπομπή. Όπου επιφυλάζουμε για σας συνεντεύξεις με τον διακεκριμένο επιστήμονα James Petras και με τον αναλυτή Δεονίδα Βατικιώτη, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τις επερχόμενες εκλογές και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις στο καυτό καλοκαίρι που μας πέρασε. Αυτές οι δύο συνεντεύξεις, καθώς και ο δικός μας σχολιασμός, ακολουθούν στη συνέχεια και ξεκινάμε τώρα με την συζήτησή μας με τον James Petras εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στην ειδική προεκλογική μετάδοσή μας είναι ο διακεκριμένος επιστήμονας και αναλυτής James Petras, επίτιμος καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Binghamton της Νέας Υόρκης. James, ευχαριστούμε καταρχήν που βρίσκεστε πάλι μαζί μας.
Η
χαρά είναι δική μου, ευχαριστώ που με καλέσατε εκ νέου.
Για να ξεκινήσουμε, πολλοί άνθρωποι εντός και εκτός Ελλάδας ξαφνιάστηκαν με το πισωγύρισμα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγους μόλις μήνες και για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά απέρριψε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, υπογράφοντας με την Τρόικα ίσως την πιο οδυνηρή μνημονιακή συμφωνία που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Εσείς όμως δεν ξαφνιαστήκατε. Ποια είναι η δική σας αντίδραση στα γεγονότα που έλαβαν μέρος το καλοκαίρι που μας πέρασε?
Είναι ξεκάθαρο πως η συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ και η υποταγή του προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν ισχυρό πλήγμα στις απαιτήσεις της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, που τους είχε ψηφίσει αρχικά. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού έμεινε απογοητευμένο από την αλλαγή πλεύσης του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω πως δεν ήταν έκπληξη αυτό το γεγονός, καθώς μέσα στο κομματικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόντουσαν πολλά πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που έχουν μια πολύ γνωστή προϊστορία μη τήρησης υποσχέσεων και υποταγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το ουσιαστικό πρόβλημα ήταν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε πρότεινε εναλλακτική λύση από την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέχτηκε αυτήν την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως το πλαίσιο της πολιτικής και δέχτηκε επίσης την αποπληρωμή του χρέους. Ουδέποτε σχηματίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ μια πραγματικά ανεξάρτητη πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερεκτίμησε την ικανότητά του το να διαπραγματευτεί μια προοδευτική συμφωνία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό. Η συμφωνία για την αποπληρωμή του χρέους ήταν ένα άλλο μεγάλο λάθος, καθώς δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα να μπορέσει να βρει πόρους για να εξυπηρετήσει το εξωτερικό της χρέος. Νομίζω λοιπόν πως αυτοί οι τρεις παράγοντες, η κομματική σύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ, το πλαίσιο μέσα στο οποίο επέλεξε να δραστηριοποιηθεί και το γεγονός ότι συνέχισε την αποπληρωμή του χρέους, υπονόμευσε οποιαδήποτε πιθανότητα απόρριψης του προγράμματος λιτότητας και οπισθοδρόμησης.
Repudiation of the program of austerity and regression.
Και επίσης υπάρχει το πόρισμα για το ελληνικό χρέος που βρήκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του είναι απεχθές και παράνομο.
Yes, that was decisively determined by a commission formed by the.
Ναι, φυσικά. Αυτό ήταν το τελικό συμπέρασμα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους που σχηματίστηκε από την πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που ήταν υψηλόμαθμος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και όμως το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε το τελικό πόρισμα αυτής της Επιτροπής. Ο Τσίπρας ουσιαστικά αγνόησε το πόρισμα για το ελληνικό χρέος, το αντιμετώπισε σαν να μην είχε την παραμικρή σημασία και νομίζω ότι αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό ως προς τον τρόπο ηγεσίας του Τσίπρα. Μου θύμισε περισσότερο τον Ναπολέον. Είχε Ναπολεόντιο κόμπλεξ και απέρριπτε οποιαδήποτε πολιτική που δεν ήταν συμβατή με την αποπληρωμή του χρέους και την πλήρη υποταγή στις διαταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ένας άκρος δικτατορικός και αυθαίρετος τρόπος ηγεσίας και ένα μεγάλο ποσοστό των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, της Κεντρικής Επιτροπής και του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αμφισβήτησαν όσο θα έπρεπε την δικτατορική ηγεσία του Τσίπρα.
Τι πιστεύετε ότι ήταν το πραγματικό μήνυμα που έστειλαν οι ψηφοφόροι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου και με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι αυτό το μήνυμα μπορεί να εκφραστεί στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές?
Well, I think the vote was clearly a rejection of more punishment, more regressive measures.
Νομίζω πως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και το ηχηρό όχι αποτέλεσε μια ισχυρή απόρριψη στη συνέχιση των οπισθοδρομικών πολιτικών και της δικτατορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια προσπάθεια επανάκτησης της εθνικής κυριαρχίας και του χαμένου εδάφους των τελευταίων ετών και η έκφραση της επιθυμίας να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στις ανάγκες της Ελλάδας και των πολιτών της. Παρά των προτεραιοτήτων των δανειστών, των ιδιωτικοποιήσεων και της λιτότητας. Ήταν ένα αποφασιστικό όχι σε όλες αυτές τις πολιτικές των προηγούμενων ετών και σε όλα όσα συμφώνησε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι λοιπόν, είχαμε το γεγονός αυτού του ισχυρού όχι, εν μέσω της πλήρης υποταγής του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνέχιση αυτών των οπισθοδρομικών πολιτικών της.
Είμαστε στον αέρα με τον επιστήμονα και καθηγητή James Petras εδώ στο Διάλογος Radio για την ειδική προεκλογική μας εκπομπή και James, υπάρχουν πολλοί εντός και εκτός Ελλάδας που πλέον έχουν εστιάσει τις ελπίδες τους στο νέο πολιτικό κόμμα, την Λαϊκή Ενότητα, που ιδρύθηκε πρόσφατα από πρώην μέλη της αριστερής πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι πολιτικά πρόσωπα όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που πρόσφατα ανακοίνωσε την σύμπραξή της με την Λαϊκή Ενότητα, αλλά και ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, θα εκφράσουν το μήνυμα του όχι και του αντιμνημονιακού κινήματος. Πιστεύετε ότι αυτές οι ελπίδες είναι βάσιμες ή πιστεύετε ότι η Λαϊκή Ενότητα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα τηρήσει τις υποσχέσεις του?
Well, let's look at the larger picture. In going into these elections, Syriza is clearly gonna.
Ας εξετάσουμε το θέμα σε μια ευρύτερη βάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα θα υποστεί απώλειες σε επερχόμενες εκλογές, το πολιτικό τοπίο θα διασπαστεί ακόμα περισσότερο. Οι ψηφοφόροι είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι. Ό,τι και να ψηφίσουν, όποιον και να ψηφίσουν, θα γίνει με γνώμονα τον φόβο και όχι την ελπίδα. Αυτή η ψήφος τους θα αποτελεί ουσιαστικά αναζήτηση για ενός πολιτικούς πελάτες και για το λιγότερο κακό και όχι για δυνάμεις διαρθρωτικών αλλαγών. Νομίζω ότι η ελπίδα, οι προσδοκίες και το ριζοσπαστικό πνεύμα που εκφράστηκαν στις εκλογές του Ιανουαρίου έχουν χαθεί πλέον. Πιστεύω ότι η Λαϊκή Ενότητα δεν θα πάει καλά στις εκλογές. Τα μέλη της Λαϊκής Ενότητας παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο από ό,τι έπρεπε και δεν ανέπτυξαν ευρύτερη λαϊκή βάση έξω από την κομματική δομή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολύ μικρή συμμετοχή και επιρροή η Λαϊκή Ενότητα στα λαϊκά κινήματα. Η διαφωνία τους με το ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος ήταν ουσιαστικά μια έσω κοινοβουλευτική μάχη. Δεν κινητοποίησαν τον λαό, δεν τον κατεβάσαν στους δρόμους. Και έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι ο λαός σε γενικές γραμμές έχει απογοητευτεί με οτιδήποτε σχετίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει πλέον χαμηλό ποσοστό εμπιστοσύνης σε μια δεύτερη ευκαιρία. Ιδίως μετά το γεγονός ότι ο λαός είδε τα μέλη της σημερινής Λαϊκής Ενότητας να παραμένουν στα υπουργικά πόστα τους, ενώ ήταν σε εξέλιξη το μεγάλο ξεπούλημα. Πιστεύω ότι η Λαϊκή Ενότητα θα είναι τυχερή αν καταφέρει να κερδίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και νομίζω ότι όσοι τελικά θα ψηφίσουν θα κρατήσουν τη μύτη τους και ίσως το 25% περίπου των ψηφοφόρων θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Λαϊκή Ενότητα θα κερδίσει περίπου το 5% των ψήφων. Πιστεύω επίσης ότι τα δεξιά κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, θα σχηματίσουν μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση συνασπισμού και δεν νομίζω ότι θα έφερναν αντίρρηση στην ενδεχόμενη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ σε μια τέτοια κυβέρνηση συνεργασίας, καθώς όλοι τους συμφωνούν στα μέτρα του Τρίτου Μνημονίου. Από πολιτικής λοιπόν άποψης, δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι να μην σχηματίσουν μια τέτοια κυβέρνηση συνασπισμού.
Αυτή η κυβέρνηση συνασπισμού που μόλις περιγράψατε, τι θα σήμαινε για την χώρα?
I think they would implement these very harmful and regressive policies that Syriza signed off on.
Νομίζω ότι η κυβέρνηση πολύ απλά θα εφαρμόσει αυτές τις καταστροφικές και οπισθοδρομικές μνημονιακές πολιτικές που συμφωνήθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, πιστεύω ότι θα συνεχίσουν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και ξεπουλήματος των φυσικών και κερδοφόρων πόρων της ελληνικής κοινωνίας. Πιστεύω επίσης ότι θα ακολουθήσει μεγάλο αριθμό απολύσεων, θα περικοπούν ακόμα περισσότεροι συντάξεις και μισθοί. Αυτά τα μέτρα θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε μια ακόμα βαθύτερη οικονομική ύφεση και δεν πιστεύω ότι θα έρθουν καινούργιες επενδύσεις στη χώρα. Αντιθέτως, οι εισπράξεις από τις ιδιωτικοποιήσεις που θα ακολουθήσουν θα πάνε απευθείαν στους ξένους τραπεζίτες. Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση, περαιτέρω πιστογνώμηση και στασιμότητα. Και η μόνη ελπίδα που υπάρχει είναι ότι ίσως ο λαός θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα δεξιά κόμματα δεν έχουν τίποτα καλό να τους προσφέρουν. Και ότι ίσως θα δούμε εκ νέου τον κόσμο να κατεβαίνει στους δρόμους και ενδεχομένως την ριζοσπαστικοποίηση αυτών των διαδηλώσεων. Ως τότε θα συνεχίσει το κύμα μετανάστευσης έξω από τη χώρα, θα συνεχίσει η φυγή κεφαλαίων από τη χώρα και η Ελλάδα θα μετατραπεί σε αποκλειστικά τουριστική οικονομία, που θα λέγεται σε μεγάλο βαθμό από το ξένο κεφάλαιο. Νομίζω ότι η μείωση της δημόσιας ιδιοκτησίας θα οδηγήσει στην αύξηση της ξένης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
The decline of public ownership is simply the increase of foreign ownership.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Αγαπάς, και στα πλούτη εμένα πάλι θα ζητάς. Που ζητάς να πας, αφού αγαπάς, και στα πλούτη εμένα πάλι θα ζητάς. Στο αίμα σου είμαι εγώ, στις φλέβες σου κυκλοφορώ. Μάλι αγάπης δεν κάνεις, μακριά μου θα πεθάνεις και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Μάλι αγάπης δεν κάνεις, μακριά μου θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Δεν ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πλούτη εμένα πάλι θα ζητάς. Δεν ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πλούτη εμένα πάλι θα ζητάς. Και στα πλούτη εμένα πάλι θα ζητάς. Που ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πλούτη εμένα πάλι θα ζητάς.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Είμαστε στον αέρα με τον διακεκριμένο καθηγητή και αναλυτή James Petras εδώ στο Διάλογος Radio για την προεκλογική μας εκπομπή. Και James, η Λαϊκή Ενότητα ουσιαστικά έχει υιοθετήσει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρόγραμμα που πολύ γρήγορα εγκαταλείφθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από τις εκλογές του Ιανουαρίου. Πιστεύετε ωστόσο ότι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης προσφέρει πραγματικές λύσεις για την Ελλάδα?
I don't think the Thessalonica policy represents a serious.
Δεν πιστεύω ότι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης αποτελεί ουσιαστική λύση. Πρώτον, επειδή είναι εξαιρετικά σαφής, ενώ όσον αφορά το θέμα της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, αυτό υπονομεύει οποιαδήποτε πιθανότητα ανάπτυξης μιας πραγματικά εναλλακτικής πολιτικής πορείας. Δεύτερον, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν αναφέρει τίποτα όσον αφορά την εφαρμογή ενός μορατόριου, ο πληρωμής του εξωτερικού χρέους, μια κίνηση που θα ήταν απαραίτητη για την ανακατεύθυνση πολιτικών πόρων προς τη δημιουργία μιας νέας εναλλακτικής οικονομικής στρατηγικής. Έτσι λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις προτείνοντας το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπονομεύονται από το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο ενδέχεται να εφαρμοστεί στο ίδιο πρόγραμμα. Όποια θετικά μπορεί να περιέχει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, υπονομεύεται από το γεγονός ότι αποκλεί το ίδιο το πρόγραμμα τη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλαγή πλεύση για τη χώρα. Επίσης, πιστεύω ότι η Λαϊκή Ενότητα δεν αντιστάθηκε όταν έπρεπε, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με αυτά τα θέματα ως μέλη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έπεισαν τον κόσμο ότι είναι πρόθυμοι να έρθουν σε ρήξη με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ο ίδιος πολύ νωρίς στη θητεία του απέρριψε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ακούστηκαν πολλές μουρμούρες και διαφωνίες, αλλά μόνο εντός κοινοβουλίου. Δεν κινητοποίησαν τον λαό και έτσι μένουμε με την απορία για το αν τα μέλη της Λαϊκής Ενότητας έχουν την ικανότητα και την θέληση να κατεβάσουν το λαό στους δρόμους, να πιέσουν την κυβέρνηση, να αναπτύξουν την κοινωνική συνείδηση και να αποτελέσουν μια πραγματική αναλεκτική λύση. Πιστεύω ότι η Λαϊκή Ενότητα θα είναι κατώτερη των περιστάσεων και θα αποτελεί απλά ένα κοινοβουλευτικό άλοθη για τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια.
So I think popular unity is largely a parliamentary tempest in the teapot.
Ας συζητήσουμε τώρα την στάση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο προς την Ελλάδα με τις ασφικτικές πιέσεις που άσκησε για την Συμφωνία του Τρίτου Μνημονίου και τις άγριες διτότητες που περιέχει, όσο και για τον τρόπο που έχει αντιμετωπίσει την μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που όλο και γιγαντώνεται με τους πρόσφυγες που προέρχονται από τη Συρία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Πώς σχολιάζετε την στάση και τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το καιρό?
Well, the European Union is, was, is, and will continue to be.
Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένας ολιγαρχικός θεσμός που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Γαλλία και ίσως και την Ολλανδία, μαζί με τους δορυφόρους αυτών των χωρών στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα προοδευτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας άκαμπτος ιεραρχικός θεσμός που ουσιαστικά λειτουργεί και με την λογική ότι τα κράτη-μέλη της πρέπει να υπακούσουν στις οικονομικές και πολιτικές διαταγές που προέρχονται από τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λειτουργήσει ως συλλέχτης χρέους προς την Ελλάδα. Έχει διατηρήσει μια αδιάλαχτη στάση χωρίς καμία αναγνώριση της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας και της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησής της. Πολύ απλά δεν τους ενδιέφερε. Ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να αναγκάσει την Ελλάδα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όσον αφορά το χρέος, ακόμα και μετά από 5 χρόνια αποτυχημένων πολιτικών, αποτυχημένων υπό την έννοια ότι δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη βαθιά οικονομική ύφεση στην Ελλάδα. Το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η αποπληρωμή του χρέους και αν δεν γινόταν η αποπληρωμή, αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Ελλάδας που θα έφεραν μια νέα φυγή κεφαλαίων και από επένδυση στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ολιγαρχικός θεσμός που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Γερμανών, Άγγλων, Γάλλων και τραπεζιτών εις βάρος των συμφέροντων των πολιτών της Ευρώπης. Όσον αφορά το θέμα των προσφύγων, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κρίση. Καθώς οι πρόσφυγες προέρχονται από χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις ΗΠΑ διεξάγει βίαιους και καταστροφικούς πολέμους. Μιλάω για χώρες όπως τη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και τις χώρες της υποσαχάρης Αφρικής. Έχουν καταστρέψει τις οικονομίες των χωρών αυτών. Έχουν προωθήσει μισθοφόρους παραστρατιωτικούς και τρομοκρατικές οργανώσεις σε εκθαριστικές συγκρούσεις και τώρα αντιμετωπίζουν το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, καθώς οι άνθρωποι που έχουν ξεριζωθεί εξαιτίας αυτών των πολέμων οδεύουν προς την Ευρώπη. Ακριβώς επειδή η Ευρώπη κατάστρεψε τα οικονομικά τους και τις πατρίδες τους. Αυτό που λένε ουσιαστικά οι πρόσφυγες, ότι εσείς στην Ευρώπη δημιουργήσατε αυτή την κατάσταση και τώρα πρέπει να μας αντιμετωπίσετε, πρέπει να την αντιμετωπίσετε, η Ευρώπη ξεριζώνει αυτούς τους λαούς. Αλλά τώρα θέλει να αποφύγει τις επιπτώσεις των επιλογών της και το μαζικό κύμα προσφύγων από αυτές τις χώρες που είναι αποτέλεσμα των πολέμων που διεξάγουν μαζί οι Ευρωπαίοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Πριν ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, τι πιστεύετε ότι θα ήταν οι καλύτερες πολιτικές λύσεις για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Πιστεύετε ότι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη είναι η καλύτερη λύση για την χώρα?
I think the only policy is to break with the European Union oligarchy and to assume.
Νομίζω ότι η μοναδική λύση είναι η ρήξη με την ολιγαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επανάκτηση της ανεξαρτησίας σας σε εθνικό και πολιτικό επίπεδο. Είναι επίσης αναγκαίο να αποχωρήσει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, να δημιουργήσει εναλλακτικές εμπορικές σχέσεις, να ανακαλέσει τις ιδιωτικοποιήσεις, να εφαρμόσει μορατόριουμ για το χρέος και να εφαρμόσει περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων έξω από τη χώρα και να εθνικοποιήσει το τραπεζικό σύστημα. Με άλλα λόγια, πρέπει η Ελλάδα να διακινήσει και να δώσει ιδιαίτερο βάρος και όσο δυνατόν περισσότερους εθνικούς πόρους διαθέτει και να αναπτύξει νέες εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη, που όμως θα είναι βασισμένες στην ισότητα και εκτός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει η Ελλάδα να έχει τη δική της δημοσιονομική πολιτική, το δικό της νόμισμα και να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τη νομισματική πολιτική ως εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Για παράδειγμα, όταν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε υποτίμηση για να προωθήσει τις εμπορικές συναλλαγές της, πρέπει να επανακτήσει τον έλεγχο της οικονομίας της, Ελλάδα, και να δημιουργήσει νέες σχέσεις και δεσμούς με χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, η Βενεζουέλα και με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με διαφορετικό πλαίσιο από το σημερινό. Πιστεύω ότι η παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καταστροφική, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι είναι αυθαίρετος και δικτατορικός δεσμός που δεν υπολογίζει τα συμφέροντα των κρατών μελών της και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
James, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Okay, thank you very much.
Εγώ σας ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη από τις δύο συνεντεύξεις μας για την σημερινή προεκλογική μας εκπομπή εδώ στο Διάλογος Radio με τον επιστήμονα και αναλυτή James Petras και ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για την μεταγλώτηση της συνέντευξης. Σύντομα θα μπορείτε να βρείτε το αρχείο αυτής της συνέντευξης στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα podcast μας και τις εφαρμογές μας για διάφορες κινητές συσκευές. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική και ακολουθεί η δεύτερη μας συνέντευξη για την σημερινή μας εκπομπή με τον αναλυτή Λεωνίδα Βατικιώτη.
Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει. Εμείς λοιπόν έχουμε όραμα. Έχουμε σχέδιο για τη χώρα. Εσείς ρημάξατε τον τόπο.
Μοιάζω με βομβαρδισμένο τοπίο, με ένα στιχάκι που είναι μουτζουρωμένο, στη ζωή στο τελευταίο θρανείο και με πουλί ξενιτεμένο. Έχω πείσμα και γερότο στο μάχι, σαν τον Παύλο με την καλπική λύρα. Την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα, έτσι το θέλει σε ήμυρα. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Φάμλοι μας έχουνε ρημαγμένο.
Μες στον κόσμο μεγαλώνω τον άφωνο. Ποιος τα αλήθεια παίρνει αυτό που το αξίζει. Δεν το θέλω μα μου βγαίνει παράπονο, γιατί η ρόδα δεν γυρίζει. Άγγε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο. Άγγε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο.
Μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι με έντονο πολιτικό μήνυμα με τους Λεωνίδα Μπαλάφα και Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη να τραγουδούν «Να σταθώ στα πόδια μου». Ακολουθεί τώρα στο Διάλογο Σφύριο η δεύτερη μας συνέντευξη για την σημερινή μας εκπομπή με τον αναλυτή Λεωνίδα Βατικιώτη.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογο Radio για την ειδική προεκλογική μας εκπομπή είναι ο αναλυτής Λεωνίδας Βατικιώτης, ο οποίος αποτέλεσε μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Λογιστικό Έλεγχο του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους. Κύριε Βατικιώτη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση, κύριε Νευραδάκη.
Στις 5 Ιουλίου, οι Έλληνες ψηφοφόροι εκφράστηκαν με δυνατό τρόπο εναντίον της λιτότητας και των μνημονίων με το όχι που επικράτησε στο δημοψήφισμα. Ένα όχι που όμως δεν εκφράστηκε στη συνέχεια από τις πολιτικές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα εκφραστεί αυτό το όχι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι εξελίξεις που μεσολάβησαν από την επόμενη κιόλας μέρα του θριαμβευτικού όχι του ελληνικού λαού στις 5 Ιουλίου. Ήταν ημέρες απογοήτευσης. Ο ελληνικός λαός είπε ένα όχι στη λιτότητα και αυτό που είδε ήταν το όχι να μετατρέπεται σε ναι. Με ευθύνη φυσικά της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που πήγε μια εβδομάδα μετά και υπέγραψε μια επέσχυντη συμφωνία, το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου. Ψηφίστηκε δηλαδή ουσιαστικά έχοντας οι πιστωτές βάλει το πιστόλι στον κρόταφο των Ελλήνων βουλευτών που κλήθηκαν για τρίτη φορά μέσα σε έναν μήνα, δύο φορές τον Ιούλιο και μία τον Αύγουστο, να ψηφίσουν ένα μνημόνιο το οποίο δεν το είχαν διαβάσει. Οι εκλογές που θα γίνουν στις 20 Σεπτεμβρίου είναι μια ευκαιρία που δίνεται στον ελληνικό λαό να καταδικάσει την πολιτική της λιτότητας. Δεν υπάρχουν όμως αυταπάτες ότι οι όροι προ του οποίου θα γίνει αυτή η αναμέτρηση θα είναι πολύ χειρότεροι. Πρέπει δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι για να βγει η πιο φιλομνημονιακή βουλή που έχει βγει ποτέ τα τελευταία χρόνια από το 2010 και μετά. Φυσικά θα είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και τις απώλειες φυσικά που δέχθηκε με την αποχώρηση της Λαϊκής Ενότητας πέρασε στο μνημονιακό στρατόπεδο. Ο ελληνικός λαός λοιπόν τι πρέπει να κάνει, αυτό που έχει υποχρέωση να κάνει για να σεβαστεί, να τιμήσει το όχι της 5ης Ιουλίου είναι να καταψηφίσει τα μνημονιακά κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και φυσικά τη Χρυσή Αυγή πρέπει να τα αποδοκιμάσει αυτά τα κόμματα έτσι ώστε να δείξει ότι δεν θέλει να συνεχίσει να ζει με τα δεσμά του χρέους.
Η Λαϊκή Ενότητα παρουσιάζεται από τα στελέχη της και τους υποστηρικτές της ως το κόμμα του όχι, το κόμμα που θα είναι η ναυαρχίδα του αντιμνημονιακού ρεύματος στην Ελλάδα. Πώς το σχολιάζεται αυτό δεδομένου ότι η Λαϊκή Ενότητα δεν έχει επιτύχει, από ό,τι φαίνεται, εκλογική συνεργασία με κινήματα όπως το ΕΠΑΜ και την Ανταρεσία, και επίσης εξαιτίας του γεγονότος ότι ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ψηφίσει στους πρώτους μήνες πολλούς μνημονιακούς νόμους?
Ναι. Καταρχήν πρέπει να πούμε πως η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ευχάριστο γεγονός και είναι ένα ευχάριστο γεγονός γιατί αυτό που είχε προηγηθεί ξέρουμε πολύ καλά είναι πως ήταν η προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ η διάψευση των προεκλογικών εξαγγελιών εκ μέρους του Μαξίμου, με ευθύνη δηλαδή του Μαξίμου. Κατά συνέπεια η αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν τα στελέχη της αριστερής πλατφόρμας και φυσικά μαζί η Ζωή Κωνσταντοπούλου και αυτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Η Λαϊκή Ενότητα παρόλα αυτά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το σημείο αναφοράς της. Παρότι θα έπρεπε και μπορούσε θεωρητικά, δεν μπόρεσε να επεκτείνει την επιρροή της πέραν των διαφωνούντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια επιλογή της αυτό. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι δεν δέχτηκε να συνεργαστεί ούτε με το ΕΠΑΜ ούτε με την Ανταρσία. Και έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης η Λαϊκή Ενότητα για το γεγονός ότι δεν θέλησε να κατέβει σαν ένα ευρύ μέτωπο συνεπών αντιμνημονιακών δυνάμεων. Και το αντιμνημονιακό περιεχόμενο, ας μην φανεί πολύ λίγο, όποιος έχει διαβάσει τα μνημόνια και έχει δει τα εφιαλτικά μέτρα που ζητάνε, και επίσης ξανασκεφτεί τι ψηφίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια από ιδιωτικοποιήσεις και φιλελευθερωποίηση επαγγελμάτων μέχρι αλλαγή των εργασιακών σχέσεων προς το χειρότερο και περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σήμερα τα μνημόνια αποτελούν το μεγαλύτερο βάρος που έχει πέσει στις πλάτες της ελληνικής κοινωνίας. Έπρεπε λοιπόν η Λαϊκή Ενότητα να επιδιώξει τη συνεργασία με τις δυνάμεις που προαναφέρατε και ευρύτερα με άλλες συνεπείς αντιμνημονιακές δυνάμεις που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν αγωνιστεί ενάντια στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι πολύ πιθανό πως αυτό το ψαλίδισμα, αυτή δηλαδή η επιλογή που έκανε, θα έχει αντανάκλει και στο εκλογικό της ποσοστό. Παρ' όλα αυτά όμως είναι δύσκολο να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή ποιο θα είναι το εκλογικό της ποσοστό, για το λόγο ότι κάθε πρόβλεψη για ένα κόμμα που πρώτη φορά συμμετέχει στις εκλογές είναι παρακινδυνευμένη. Παρ' όλα αυτά όμως έχει σημασία το ότι θα καταφέρει να εκφράσει ένα μέρος του αντιμνημονιακού μπλοκ και φυσικά να σπάσει ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τα δικαιώματά μας.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Τι ψέματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη.
Είμαστε στον αέρα με τον αναλυτή Λεωνίδα Βατικιώτη εδώ στο Διάλογος Radio και κύριε Βατικιώτη, ακούγεται ότι η Λαϊκή Ενότητα έχει υιοθετήσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που είχε παρουσιάσει πριν από τις προηγούμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό και πιστεύετε ότι αυτό το πρόγραμμα προσφέρει λύσεις για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
Νομίζω πως είναι άδικο να κατηγορήσουμε την Λαϊκή Ενότητα πως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2012 ή του 2014. Ούτε το πρόγραμμα του κόμματος εγκλωβίζεται, περιορίζεται μόνο στο ασφικτικό πλαίσιο του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Και μιλάμε για, για τα μέτρα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο του 2014. Έξοδο από το ευρώ ποτέ δεν είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εθνικοποίηση των τραπεζών με εργατικό έλεγχο και χωρίς μάλιστα αποζημίωση στους ιδιοκτήτες του ποτέ δεν είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ας μην ξενήσει τους ακροατές μας. Μέχρι τον Ιούλιο του 2015 οι ελληνικές τράπεζες είχαν πάρει 165 δισεκατομμύρια. είτε με τη μορφή ρευστού είτε με τη μορφή εγγυήσεων, και ακόμα και τώρα χρειάζονται νέες ανακεφαλαιοποιήσεις, θα δοθούν δηλαδή δεκάδες δισεκατομμύρια ακόμα για να σωθούν. Το αίτημα επομένως της εθνικοποίησης, όπως συνέβη στην Ισλανδία, έτσι δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο μέτρο επαναστατικό, είναι ένα μέτρο το οποίο είναι αναγκαίο και θεμητό. Παρόλα αυτά λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν εξήγηλε ο σημερινός πρωθυπουργός, ποτέ δεν είδαμε σε κάποιο πρόγραμμα του προεκλογικό πριν το Γενάρη τα μέτρα αυτά τα οποία βάνονται στο πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας. Φυσικά έπρεπε το πρόγραμμά του να είχε και μία σαφή αναφορά στην ανάγκη ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα ότι όλα αυτά τα δεινά επιβάλλονται και λόγω των αποφάσεων που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέκαθεν στην Τρόικα συμμετείχε ένας αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Μέρκελ, η Γιουνκέρ και άλλα στελέχη της Τρόικας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να γίνουν δεκτά τα μνημόνια και να καταστρατηγηθεί και το Σύνταγμα, αν θέλετε. Οπότε πιστεύω ότι η ανάγκη σαφέστατης αναφοράς στη σημασία που έχει ρίξει με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωριστεί από τη Λαϊκή Ενότητα για να βαθύνει το ριζοσπαστικό χαρακτήρα του προγράμματός της.
Το νέο μνημόνιο που υπογράφηκε από την συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες και που ενδέχεται να συνεχιστεί από τους ίδιους ή από μια κυβέρνηση όπου θα συμμετέχουν η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι ή το ΠΑΣΟΚ, τι θα σήμαινε για την Ελλάδα, για την οικονομία της χώρας και κυρίως για τους Έλληνες πολίτες?
Πιστεύω ότι το τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου είναι χειρότερο από τα υπόλοιπα δύο μνημόνια. Τα έχω διαβάσει και τα τρία μνημόνια λόγω επαγγέλματος. Εμείς ξέρετε δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην τα διαβάζουμε όπως κάνουν σχεδόν όλοι οι βουλευτές ή να αναθέτουν σε συμβούλους τους το διάβασμα του μνημονίου. Είναι πολύ αντιλαϊκό μνημόνιο για τον εξής λόγο. Προβλέπει σε κάθε παράγραφο, σε κάθε ενότητα, σε κάθε άρθρο μέτρα διορθωτικά σε περίπτωση που κάτι δεν ψηφιστεί, κάτι δεν υλοποιηθεί από όσες υποχρεώσεις έχουν αναλυθεί και δεν ξέρουν οι κυβερνώντες τι υποχρεώσεις έχουν αναλάβει. Μια και με ρωτήσατε για συνέπειες, μπορώ με ευκολία να σας πω ότι η ανεργία θα αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η Ελλάδα έχει μια ανεργία ρεκόρ για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 26%. Στην Ελλάδα τίνουμε να συνηθίσουμε, να ζούμε με μια παραδοχή ότι ο ένας στους τέσσερις συμπολίτες μας είναι άνεργος. Αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω γιατί τα μέτρα τα οποία προβλέπονται θα σημάνουν νέες απολύσεις, θα σημάνουν μειώσεις μισθών σε όσους συνεχίζουν να δουλεύουν, θα σημάνουν μειώσεις συντάξεων. Αρκεί να κάνουμε μια αναφορά σε μια αποκάλυψη δημοσιογραφική που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, βάσει της οποίας οι συντάξεις θα μειωθούν σημαντικά στα 360 ευρώ όλων των συνταξιούχων. Καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει, γιατί με τόσο μεγάλη ανεργία και με την ανεργία μάλιστα στην νεολαία να αγγίζει σχεδόν τους 2 στους 3, πάρα πολλές οικογένειες ζουν χάρη στη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς. Και δεν βγαίνει από εκεί μόνο το χαρτζιλίκι των εγγονιών, βγαίνει από εκεί και μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού των νέων ζευγαριών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν θα υλοποιηθούν τα νέα μέτρα του τρίτου μνημονίου, το αποτέλεσμα θα είναι να γενικευτεί η φτώχεια που βασανίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι η ευκαιρία για να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και να έχει ελπίδες ανάκαμψης και επιβίωσης έχει περάσει, ότι έχει αποδυναμωθεί σε επικίνδυνο σημείο η χώρα μετά τη νέα συμφωνία, αλλά και την εφαρμογή των capital controls. Πώς απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι εάν η Ελλάδα είχε βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε ακολουθήσει την πολιτική της ρήξης τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα θα περνούσαμε καλύτερα. υπάρχει μία υποκρισία. Ακούμε αυτό το επιχείρημα ότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει το 2010, το 2012 από ανθρώπους οι οποίοι το 2010 και το 2012 μας έλεγαν ότι αυτό που ζητάτε δεν μπορεί να γίνει. Θα ήταν πιο τίμιο από τη μεριά τους να έλεγαν ότι εμείς φέρουμε ευθύνη και σας λέγαμε τότε πράγματα τα οποία ήταν λανθασμένα. Και σε αυτή την περίπτωση καλύτερο είναι να μην συνεχίζουν να έχουν δημόσιο λόγο για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι φέρουν ευθύνη για το σημείο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί. Πιστεύω όμως ότι ακόμη και τώρα, εάν ακολουθηθεί η πολιτική της ρήξης και αναφέρομαι στην πάυση πληρωμών του δημόσιου χρέους και στην έξοδο από την Ευρωζώνη και στη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Το νέο μνημόνιο θα έχει τριετή διάρκεια. Τόσο θα είναι, αυτή θα είναι η διάρκεια του με βάση το τι υπογράφτηκε, τι συμφωνήθηκε το καλοκαίρι. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται για μια περίοδο δοκιμασίας που θα κρατήσει 6 μήνες, ένα χρόνο και μετά θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Το μέλλον μας θα είναι αυτό. Το μέλλον μας θα είναι περικοπές, ανεργία, μνημόνια. Κατά συνέπεια, ακόμη και τώρα να γίνει η ρήξη, θα βγούμε κερδισμένοι. Μπορεί για ένα χρόνο να υποφέρουμε. Δεν θα υποφέρουμε χειρότερα από όσο υποφέρουμε σήμερα. Το δεύτερο, το τρίτο χρόνο όμως, τα πράγματα θα είναι απείρως καλύτερα σε σχέση με τον εφήβο να ζήσουμε.
Λοιπόν, κύριε Βατικιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Η εκπομπή «Διάλογος» τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο «Διάλογος Radio» όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Το είχαμε προβλέψει και τελικά δικαιωθήκαμε. Το μεγάλο πισωγύρισμα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τελικά έγινε, απορρίπτοντας με το πιο οδυνηρό τρόπο το ηχηρό όχι των Ελλήνων στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου και αποδέχοντας το χειρότερο μνημόνιο που έχει υπογραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Οι ενδείξεις ήταν εκεί από την αρχή και εμείς σας είχαμε προειδοποιήσει. Είδαμε τη συνέχιση των προηγούμενων μνημονίων με τη συμφωνία στο Eurogroup του Φεβρουαρίου. Είδαμε την εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου. Μας είπαν ότι η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ που ήταν πριν τις εκλογές αντισυνταγματικό ήταν πλέον πατριωτικό καθήκον. Είδαμε μετά και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την δέσμευση όλων των χρηματικών αποθεμάτων του ελληνικού δημοσίου για την αποπληρωμή της δόσης του Μαΐου προς το ΛΟΝΟΤΟΥ. Για αυτές τις προβλέψεις και παρατηρήσεις δεχθήκαμε εντονότατη κριτική, τόσο από Έλληνες όσο και από αριστερούς ακαδημαϊκούς τουρίστες που ήρθαν στην Ελλάδα, πήγαν μέχρι τα Εξάρχεια, άκουσαν και καμιά ομιλία του Τσίπρα και του Βαρουφάκη και νόμιζαν πως είχαν γίνει ειδικοί για όλα όσα έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Και όμως στο τέλος εμείς δικαιωθήκαμε και δεν το λέμε αυτό με χαρά. Τώρα, με νέες εκλογές πρώτων πυλών, οδεύουμε προς μια πιθανή συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία ή με κόμματα όπως το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ. Και έτσι λοιπόν, καλούμαστε πλέον να καταθέσουμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας στο νέο κόμμα της ελπίδας, την Λαϊκή Ενότητα. Και όμως οι πράξεις στο μέλλον της Λαϊκής Ενότητας, όπως αυτές του Παναγιώτη Δαφαζάνη και της ηρωίδας για μερικούς Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλούν πολλά ερωτηματικά. Γιατί δεν αποχώρησαν τα μέλη της αριστερής πλατφόρμας από το ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την απόρριψη του όχι από τον ΣΥΠ και την ηγεσία του κόμματος? Γιατί μάλιστα συνέχισαν να στηρίζουν την κυβέρνηση του Τσίπρα τότε? Δεν είναι λιγάκι ύποπτο το γεγονός ότι αποχώρησαν εν τέλει από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο όταν ο Τσίπρας ανακοίνωσε ότι τα μέλη της αριστερής πλατφόρμας δεν θα μπουν στο ψηφοδέλτιο των νέων εκλογών? Γιατί ψήφισαν τον Παυλόπουλο και τη συμφωνία του Eurogroup το Φεβρουάριο? Γιατί ψήφισαν υπέρ της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και την δέσμευση των χρηματικών αποθεμάτων του δημοσίου? Και γιατί δεν έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον να συνεργαστούν με πραγματικά αντιμετωπίσει αντιμνημονιακά κινήματα όπως το ΕΠΑΜ και την Ανταρσία. Όλες αυτές οι ερωτήσεις μας οδηγούν σε συγκεκριμένες απαντήσεις και αυτές οι απαντήσεις μας λένε ότι η λαϊκή ενότητα πολύ απλά είναι μία από τα ίδια. Ένα ανάχωμα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει εκφράσει ξεκάθαρες θέσεις για τα θέματα του χρέους και του εθνικού νομίσματος ή της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας λέει ότι προετοιμάζουν το έδαφος για μελλοντικές δικές τους κολοτούμπες. Και δεν μας ενδιαφέρει αν για μια ακόμη φορά εμείς γινόμαστε κακοί, επειδή τα λέμε αυτά. Οι απολογητές του ΣΥΡΙΖΑ και οι υποστηρικτές της λιτότητας ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ότι η μη αποδοχή της νέας συμφωνίας θα σήμαινε μια άτακτη χρεοκοπία και έξοδος από το ευρώ. Αναπαράγουν επίσης το ψέμα που μεταδίδεται από τις τιμένες και εντελώς αναξιόπιστες δημοσκοπήσεις ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων επιθυμεί την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Και κάπως έτσι ξεπλένουν την προδοσία και τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως πάντα υπάρχει μια επιλογή. Αυτή που εκφράστηκε στις 5 Ιουλίου. Όχι. Όχι στην λιτότητα και όχι στα μνημόνια. Θα μπορούσαν μάλιστα να μπουν σε εφαρμογή τα σχέδια που υπάρχουν για ομαδή επιστροφή σε εθνικό νόμισμα που έχουν παρουσιαστεί από οικονομολόγους όπως τον Δημήτρη Καζάκη και τον Ρότζερ Μπούτολ, γυρνώντας την πλάτη σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσο με τα μνημόνια όσο με την δολοφονική μεταχείριση του προσφυγικού ζητήματος και των πολέμων στη Μέση Ανατολή έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας δολοφονικός, αυταρχικός, αντιδημοκρατικός θεσμός. Στις 20 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, ο ελληνικός λαός πρέπει να θυμηθεί το μήνυμα της 5ης Ιουλίου και να πει όχι στα μνημονιακά κόμματα και όχι στην Ευρώπη.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και πάμε τώρα σε λίγη ακόμη μουσική.
Φεύγουν οι κακοί και θα έρθουν οι εντάξει. Τώρα που θα μας έχουνε η βρέξη και νηστάξει. Τώρα που το γαϊδούρι θα πετάξει. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή. Και οι πλούσιοι πιο πλούσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι καταχρεωμένοι. Τελείως τρελαμένοι, ποδοπατημένοι, λέει λατημένοι. Δεν νιώθουνε γιατί, δεν νιώθουνε γιατί. Και καταθέτω νοερά εις το μνημείο του αιωνίως εξαπατημένου. Μπαίνω στο άδειο παραβάν και βγαίνω με ένα φάκελο κενό. Και πριν με πάρει ο ύπνος σκέφτομαι κρυφά. Γιατί ψηφίσουν οι φτωχοί αυτούς που τους πηδάνε. Κι ύστερα βγαίνουν με πάνω και λένε πως πεινάνε. Βγαίνουν ζητάνε χίλια δυο και παίρνουν ό,τι κάτσει. Η εξουσία χασκογελάει και τους κλωτσάνε οι μπάτσοι. Η εξουσία χασκογελάει και τους κλωτσάνε οι μπάτσοι.
You'll be εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή. Κι οι πλούσιοι πιο πλούσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι καταχρεωμένοι, τελείως τρελαμένοι, ποδοπατημένοι, λέει λατημένοι. Δεν νιώθουνε γιατί, δεν νιώθουνε γιατί. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Θα επανέλθουμε μετά τις εκλογές με μεταεκλογική κάλυψη και μία συνέντευξη με τον Δημήτρη Λάσκαρη, πολιτικός αναλυτής του δικτύου Real News Network από το Καναδά. Έως τότε, σας καλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το podcast μας, τις εφαρμογές μας για διάφορες κινητές συσκευές, για το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7 και για την αρθρογραφία μας με νέα άρθρα και νέες συνεντεύξεις να αναμένονται από εμάς λίγαν συντόμως. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα στην ιστοσελίδα dialogosmedia.org. Κλείνω με την σημερινή μας εκπομπή με τον Γιάννη Πουλόπουλο και το τραγούδι «Έπεφτε βαριά σιωπή». Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για μετά τις εκλογές εδώ στο Διάλογος Radio.
Έπεφτε βαθιά σιωπή στο παλιό μας δάσο. Τρέξε να σε πιάσω, μου είχες προτωθεί. Κι όταν έτριζε βροχή στα πεσμένα φύλλα, πως η ανάγκη φύλλα μέσα στη ψυχή. Κρασί, κίτρινο φεγγάρι, φεύγαν οι φαντάροι, έφευγες κι εσύ. Κι είχες μέσα στη ματιά ένα σκούρο σάμπος, ένα σκούρο σάμπος να πεφτεί νυχτιά. Κάποια κόκκινη πληγή που δεν λέει να κλείσει το μικρό ξοκλήσι δίπλα στην πηγή. Και μια κίτρινη ψυχή το παλιό μας δάσο, πώς να σε ξεχνάω.